galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha Januari waa 4/2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 PM. idaacadda waxaa idin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey sharci uu gogol xaaraya in muwaadin aan soomaali ahayn loo magacaabi karo guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya.
qaraarkan xukuumadda igu soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bangiga dhexe qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay, waxaa ka aamusay waa eber, waxaa diiday 17, waxaa ogolaaday 158, sidaasuu sax ku yahay arrintaas.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha cusub ee Puntland oo si rasmi ah ula wareegay xilka.
waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii 5 sano ay soo hayeen. waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyey meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen, sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba. waxaan annaguna ballan qaadeynaa haddii Ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Turkiga in ay wajihi doonto burbur dhaqaale haddii ay weerarto kooxda Kurdishka dalka Suuriya marka ay ciidamada Mareykanka halkaasi ka baxaan. si taas la mid ah, ma doonayno Kurdishka in ay daandaansadaan Turkiga, ayuu Trump ku yiri bogiisa Twitterka uu soo diray Axaddii isagoo aan bixinin wax faahfaahina. afhayeenka madaxweyne Erdogan Ibrahim Kalim ayaa ka jawaabay qoraalka Trump, waxaana uu ku sheegay jabhadda y b g inay la meel dhigaan mitidiinta Daacish. jabhadda Kurdishka Suuriya ee y b g ayaa ahayd xulufada ugu dhow Mareykanka ee dagaalka ka dhanka ah Daacishta ka dagaalanta gudaha dalka Suuriya. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in y b g ay xiriir la leedahay jabhadda Kurdishka ee b k k oo dagaal sannado badan socda kula jirta dowladda Turkiga, iyada oo doonaysa maamul Kurdisha oo madax bannaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu la shaqeeyo Ruushka ama uu qariyey faahfaahinta wadahadallo gaara oo dhex maray 5 kulan oo yeesheen isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan si toos ah loo weydiiyey mar uu wareysiiyey telefishinka Fox News, waxaana uu ku tilmaamay hadalkaasi mid sharaf dhac ah, isagoo su-aasha arrintan la xidhiidhana ku tilmaamay tii ugu xumayd ee abid la weydiiyo. madaxweyne Donald Trump ayaa ka jawaabay warbixin uu qoray wargeyska The New York Times oo sheegay in xafiiska dembi baarista federaalk ee f b i du uu bilaabay dembi baaris la xidhiidha in madaxweynuhu uu u shaqaynayay Ruushka iyo in si bilaa taxadir ah uu dabin u galay damaca Ruushka.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo isniin ah magaalada Riyaad kulan kula qaadanaya boqorka dalkaasi Salmaan bin Cabdilcasiis iyo wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf bin Calwi, kadib markii uu mas-uuliyiin kale oo Sacuudiyaan ah uu ku booriyey inay sii wadaan baaritaanada ay ku hayaan dilkii wariye Jamaalka Shuqji. Pompeo ayaa dhowaan soo afmiraya socdaalka uu ku tegay Bariga Dhexe, isagoo u xusul duubaya in xulufadiisa gobolka uu niyadda ugu qaboojiyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Suuriya. waxaa kale oo uu doonayaa in Iiraan lagu sanduleeyo in ay beddesho habdhaqankeeda xun, sidauu Mareykanka ugu yeero. qodobkaasi ayaa looga hadlay kulan saacad qaatay oo shalay u Pompeo la yeeshay wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Cabdul Jubeir.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay mowqifkiisa ah in xadka Mareykanka iyo Mexico laga dhiso derbi weyn. arrintan ayaa waxaa si adag uga soo horjeeda xubnaha xisbiga Dimuqraadiga, waxaana maalintii 24-aad galay xakinta qayb ka mid a shaqada dowladda Mareykanka oo ka dhalatay ismariwaaga labada dhinac. madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in shacabka Mareykanku ay si degdega u rabaan in si wanaagsan loo sugo ammaanka xuduudda. inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ogol in la sugo ammaanka xadka Mareykanka, laakiin waxay u arkaan in derbigu uu yahay mid aan waxba taraynin islamarkaana lacag badan khasaarinaya.
Nina wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastoo naga maqleysaan, baarlamaanka Soomaaliya ayaa wax ka beddel ku sameeyey sharciga dadka mas-uulka ka noqonaya bankiga dhexe ee Soomaaliya. Xubnaha baarlamaanka ayaa ogolaaday in aqoonta, kartida iyo khibradda ay noqdaan kuwa la eegayo marka ay noqoto qofka mas-uuliyaddaasi qabanaya, taasoo meesha ka saareysa in qofka xilka qabanaya uu ku ekaado muwaadin Soomaali ah oo keliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VO Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan uu ku lahaa golaha shacabka waxa ay si weyn uga doodeen xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bankiga dhexe, kaasoo dhowaan xukuumaddu u soo gudbisay. Waxaana xeerkani uu sheegayaa in maamulka bankiga dhexe loo dhiibi karo qof ajnabi ah haddii uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay. Arrintan ayay xildhibaanada baarlamaanku si kulul uga doodeen, iyadoo xildhibaan waliba la siiyey muddo 3 daqiiqo ah inuu ku soo koobo aragtidiisa. Waxaana xildhibaanada baarlamaanka ka hor hadlay ka mid ah xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingeli oo sheegay inay ayaan darro tahay in maanta laga doodo in bankiga dhexe loo dhiibo maamulkiisa shaqsi ajnabi ah.
Waxaa maanta layna horkeenay xeer maamul oo run ahaantii aynaanu garanaynin ujeeddada laga leeyahay. Qarankan oo 6 sannadood ku dhowaad jiray oo jagooyinka dalka in la soomaaliyeeyo ay 6 xirameeyadii go'aanka la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnabi ah bankiga Soomaaliyeed loo dhiibo, iyadoo ay jiraan 10,000 Soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantii bale oo kasoo shaqeeyey baanan caalamiya oo hay-ado caalamiya kasoo shaqeeyey, waxay la tahay inay ayaan darre iyo guuldarre weyn noqonayso haddii xeerkan laynoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnabiya in la magacaabo.
Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee taageersan qaraarka ay xukuumaddu u soo gudbisay ayaa hoosta ka xariiqay in arrintan ay wax weyn ka beddelayso hannaanka uu iminka u shaqeeyo bankiga dhexe ee Soomaaliya, waxaana uu baarlamaanka ka dalbaday inay ansixiyaan xeerkan.
Bankiga dhexe shaqooyinka uu qabto waxaa ugu waaweyn inuu la dagaalamo mataqaanaa sicibararka, inuu mataqaanaa lacagta oo stability ku sameeyo, inuu mataqaanaa full employment waxyaalo shaqada ka fakaro, iyo inuu bangiyada ee institutionada ee lacagaha ka imaanaya intuu hubiyo oo mataqaanaa waddanka waddan lagu la aamini karo yahay. Maanta bankigeena dhexe ma shaqadii bangiga dhexe qaban jiray uu qabanayaa horta inaan isweydiino wey waxa waa inaan anaga horumarin wacarna waddankiina u dhaqaaqaarna lugtina ku dhiganay. Marka xildhibaan yaani la waalayaan la kicinin
maasan
xeerkan xeer muhiim weeye sidii xukuumadda soo jeedisay waxayna ka codsanayaan in la ansixiyo.
Xildhibaan Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi ayaa tilmaamay in xeerkan baarlamaanka la horkeenay ee ku saabsan in maamulka bankiga dhexe uu qaban karo shaqsi aan Soomaali ahayn ay tahay qiyaano qaran, loona baahan yahay inaanay xildhibaanadu ku kadsoomin arrintan.
Mudane Gudoomiye, waxaan rabaa arrintan warqadan bal horta inay ka timid inaan ogaado oo warqadii saxda ahayd ay tahay inay golaha wasiirada ka timid oo ra'iisul wasaaraha ka timid ama warqadu khald tahay oo khald lagu keenay mudane Gudoomiye. Waxa weeye waa rumaysan la ahay golihii wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay si wadara isugu raaceen in la yiraahdo dastuurki dalka uu ku dhaqmahayay maalintaynu xorriyadda qaadanay ilaa maanta xagga la iska dhigo ha lagu tunto qof ajnabiya dartiis, hal qof oo ajnabiya dartiis. Mudane Gudoomiye, warqadaani waa khiyaano qaran weeye.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ayidsan qorshaha xeerkan ayaa doodiisa ku saabsan arrintan qaabkan u dhigay.
Marka ugu horeysa
waxaan rabaa inaan waadax ka dhiga bangiga keenna ah maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaado bangigeena waxa maamulo 4.5 wax liiraad ilaah baan idinku dhaari ilaa baarlamaankii sideedaad waxa bangigaas lagu soo xulayay wax liiraada 4.5 ninka ka hadlaya maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlaya ee dalan u daqanaale ee bangigiisii bangiyadii baraanjiyadii brim bank iyo salaam bank ay ka hormarisan yihiin oo baqaaro la mooda bangigeeni ayaa waxaa la ajaaniiba loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah dekedda yaa noo hayo daqligi soo aruuri waxaa soo aruuri hay'ad ee shirkadda waa ajaniibiya eelaboorka yaa soo aruuri daqliga ee ka soo xareeyay eelaboorka waxaa soo xareeyay hay'ad ee shirkad ajaniibiya ninka halkaa inta soo taagay muwaadinimada ka hadlaya shan sano marka uu joogayaa baasboor British inta la siiyaa wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeena waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeena waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsano dalkeena waxaan rabnaa inaan cadaalad dhab ah dadkeena loogu maamulo
ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominayay ayaa cod u qaaday xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bankiga dhexe ee xukuumadda u soo gudbisay baarlamaanka waxana uu ku dhawaaqay natiijada
qaraarkan xukuumadda ay u soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bankiga dhexe qofkii ugu darajo sareeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guuleystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday 17 waxaa ogolaaday 158 sidaasuu sax ku yahay arkaas
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ku sugnaa gudaha baarlamaanka ayaa ka mahadceliyey sida ay xildhibaanada u ansixiyeen xeerkan
mudane guddoomiye guddoomiye ku-xigeenada iyo golaha sharafta leh kan waxaan dhegaystay dood aad u qurux badan runtii oo ay lagu doodayo danta soomaaliyeed waxay ku haboon tahay waxaad ogtihiin oo kale waxa weeye central banku qaanuun u leeyahay shuruuc buu leeyahay idinku ansixiseen distoorkii baa jira qawaaniinta maaliyadda jirta qofku intuu banka qaato duudugto suuqa lama gelaya maba jeebka ma gashanayo qof walba taasa hagaysa marka waxaan ku ballan qaadayna anagu habka sharciga aad idinku ansixisaan ayaa anagu dhaqangelintiisa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantay guddoomiye aad baan idin salaamayaa waxaan idinku ducaynayaa inaad qaadataan riises wanaagsan fasax wanaagsan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba tallaabadani uu qaaday baarlamaanka soomaaliya waxaana la falanqaynaya guddoomiyihii hore bankiga dhexe soomaaliya ahaana wasiirka hore arrimaha dibadda cabdisalaam hadliye cumar haaruun macruuf ayuu uga waramay sida uu arko go-aanka baarlamaanka
waay tallaabadani waa tallaabo muhiima weeyaan saaad u ogtahay baa haaruun soomaaliya dhibaatooyin badan baa hor yaalla waxaa hor yaalla waxa la yidhaa maaragtay deficit waxaa nabadgelyada oon dhammayn waddankoo kala qaybsan resourceskii oo yar laakiin ta ugu weyn ee maanta soomaaliya haysata ama kuwaasoo dhan way wada wen yihiin ta ugu weyn amba kuwa ugu waaweyn ka mid ee soomaaliya haysataa waxa weeye inuuna jirin manpower ku filan soomaaliya sidii hore loogu wadi lahaa marka sidii wal ee loo keeni karo manpower waddankaa waxtara oo wax ku soo kordhiyaba waxay la tahay inay tahay raayi fiican
waaye tallaabadani dabcan waa arrin ay ku kala duwan yihiin soomaalida qaarkeed marka maxay ku xun tahay maxay ku wanaagsan tahay
waa saxbaa tahay horta soomaali iyo ummad walba meel isku wada raacda ma jirto waa lagu kala duwanaan karaa raayiga waxay ku fiican tahay waxa weeye waxaa lagu soo kordhiyay soomaaliya garasho iyo tacliin iyo experience oo dad kale keeni kara oo hore u marin kartaa waddanka waa waxyaabaha ay ku fiican tahay waxyaabaha hadday wax ay ku xun tahay la jiro dee wax waddanka haddii la kala qaybsan yahay kala qaybsanaantu ma in lasii kordhiyaa ma fiicina laakiin anigu uma arko maanta halkaan joogno ay soomaaliya marayso in ay qof ajnabi oo la keeno oo khabiir u ah amuuraha bankiga amba amuuro kale inay raayi xun tahay anigu uma haysto
waa gartay dadka ka soo horjeeda arrintan laba qodob baa ugu waaweyn waxyaabaha ay ku doodayaan midi waxa weeyaan miyaa la waayay qof soomaaliya oo shaqadan qaban kara jawaabtaada
way adag tahay way yar yihiin dad Soomaali oo qaban kara laakiin lama waayin qof Soomaali oo qaban kara ogow mar walba dadka Soomaalida oo wax kali bilmetal kaba soo qabatan banka dadka Soomaalida ee qaban kara shaqadan ee la og yahay inay qaban karaan oo kuwa ajnabiga ee wanaagsan lamid ah maybe inay soo doonan ayna rabinna inay qabtaan shaqadan environmentka lagu shaqeynaya environment dib yar ma marka mar wal oo shaqo la doonayo qofka Soomaaliga ugu fiican ama kuwa ugu fiican kamid ah ee mar walba lama helo laakiin Soomaali badan baa apply gareysay waxa la sameeyay guddidaasi waxay ahaayeen guddi Soomaaliya hal qof oo kale oo ajnabi ah ku jiray oo ahaan jiray banka Kenya ka shaqayn jiray ee wixii ay soo gooyeen baa lagu soconayaa
qodobka kale ku doodayaan waxa weeyaan arrimaha maaliyadda ee waddanka siiba meel xasaasi ah sida bankiga waxay ku fiican tahay sirtiisa iyo xogtiisa inay Soomaalida gacanta ugu jirto jawaabtaada
dadka professionalka adduunkooda organizationka ay u shaqeeyaan ayay mar walba iyo waddanka ay u shaqeeyaan ayay daacad wax qarsoomi karo oo bank lagu sameyn karaana oo badan ani waxaan ahaan jiray governorka ma jiro banka waxa ugu muhiim uu haystaa waxa weeye lacagta ummadda uu ilaaliyo iyo balance sheetkiisa mar walba la ogaado dhaqaalaha waddanku halkuu marayo monetary value-diisu uu yahay labadaasina wax la qarin kara maaha waa wax lala sheergareeyo IMF-ta wax lala sheergareeyo cabinetka Soomaaliya wax madaxweynuhu og yahay wax jaraa'idkana la siin kara weyn marka ma garan karo maybe way iga maqan tahay weliba khaasatan halkuu marayo maanta halkuu marayo Soomaaliya ay marayso wax shiroo waaweyn oo la qarin karo oo taala meesha ma jiro waxa loo baahan yahay waxa weeye in la dhiso institution-kii in sare loo qaado in siqada dadka ajnabiga ah iyo dadka Soomaalidaba dib loo soo celiyo in hore loo mariya ayaa hadda muhiima ma garan karo haddii aad specific aad haysana anigu waa ahaa governorka ma fakari karo laakiin haddii aad specific jiraan oo secret ay jiraan aanan ka warqabin waan laga shaqeeyo
waa garta waxa jira xilligan aynu ku jirno waddanka waad la socotaa gudoomiye banki oo kasta oo la keeno Soomaali iyo ajnabi midku doonaba ha ahaadee waxyaabaha hor yaalla waa waxyaabo adag waa mid ugu horeysa ee waddanku lacag ma daabicin muddo dheer 30 sano ku dhow hadaysan ka badnayn lacagtii hore way duugowday dhaqaalaha Soomaaliya sidii hore ma aha oo maxaan ku yiraahdaa badankiisa wuxuu gacanta ugu jiraa shirkado gaar loo leeyahay lacag lama soo daabicin waddanka deyn fara badan baa lagu leeyahay maxaad dhihi lahayd hawlaha ugu horeeya ee muhiimka ah weeye ee hor yaalla qof kasta oo qabta jagada gudoomiyaha bankiga
waxaan saddex waxba muhiima in dhaqso loo qabto waxayna ku xidhan tahay waxyaabo badan mid waxa weeye sidii laynooga cadfi lahaa deynkan eligible baan u nahay amba waan waa laynoo ogol yahay in laynaga cadfiyo wasaaradda maaliyadda iyo gabadhnalkii hore banku si fiican bay u wadeen inuu arrintaa qofkii wale meesha qabtaabo hore uu sii wado oo la dedejiyo sidii loo sameyn lahaa waxa ay nooga baahan yihiin IMF-ta iyo World Bank-ka iyo oo aan markaasi weydiisano in cafi layna siiyo centa bilyan laynagu leeyahay taasi waa muhiim ta kale aada u muhiim waxa weeye waddankan in la keeno rag dhaqaalaha khaas ku ah takhasus oo dib u soo dhisa wixii loo baahnaa deytada iyo systemskii iyo sidii hore dhaqaalaha Soomaaliya loogu wadi lahaa dad disawaad wamta waxa weeyaan tan ka hadlayna mar dhaweyto waa human resource-ka ta saddexaadna waxa weeye in laga shaqeeyo sidii qumaati iyo Soomaalida mataqaanaa dowladda dhexe iyo dowladaha goboladuba ay isku raacsan yihiin sidii lacag cusub oo Soomaaliya loo keeni lahaa iyo sidii loo bedeli lahaa hantida gacanta lagu hayo waa shaqo aad u weyn lacag badanna u baahan loona baahan yahay ilaa adigu waqtiga la yidhaah short term to medium term in hore loo wado
gudoomiyihii hore bankiga dhexe Soomaaliya ahaana wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadli oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa VOA
madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta xilka si rasmi ah ula wareegay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isagu xafiiska wareejiyey ayaa ugu baaqay dadka Puntland inay taageeraan madaxweynaha cusub. Warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birje.
Munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta madaxtooyada islamarkaana ay ku dhammaayeen inta badan xukuumaddii hore ayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku sheegay in si rasmi ay u wareejiyeen dhammaan madaxtooyada iyo faalashii dowladda mashaariicda socoto ee qabyada ah iyo kuwa soo dhammaaday.
Waxaa farxad weyn iyo maanta iyo maamuus in aan xilka si rasmi ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee Puntland, Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho. Xarunta taliska ciidamada madaxtooyada oo dhisma gaar ah, ciidamada dowladda oo kala ah daraawiishta, booliiska, asluubta nabad sugidda iyo ciidanka badda. Waxaan sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dowladdu gacanta ku hayso oo kala ah dekedda Boosaaso oo si cadriya loo dhisayo, wadada Ceeldaahir iyo Ceergaabo, wadada Dangorayo iyo Eyl, dekedda Garacad, wadada Garoowe iyo Gaalkacyo, eelboorka Gaalkacyood, mashruuca biyo macaaninta Boosaaso, wadada Sheerbi iyo Xingaro loo dhaahdhigay, iyo hoolka shirarka madaxtooyada oo gabagaba maraya. Waxaan dhammaan hay-adaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada si xushmad le uga codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub. Waxaan kaloo ka codsanayaa dadweynaha reer Puntland in madaxweynaha la siiyo waqti la garab galo loona duceeyo. Madaxweynaha waxaan rab uga baryayaa inuu u fududeeyo hawsha baaxadda leh ee sugaysa. Waxaan u caddaynayaa madaxweynaha inaan diyaar u ahay wixii talo iyo tabar ah ee uu iga baahdo. Waxaan u rajaynayaa shacabweynaha reer Puntland horumar, baraare iyo nabad waarta. Ugu dambeyn, waxaan cafis weydiisanayaa shacabka reer Puntland, qof kasta ama qof kasta oo Soomaali ah oo iga tirsanaya Gaf iyo Xumaan intii aan xukunka shanta sano aan hayay dowladda Puntland.
Madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani oo si rasmi xafiiska ula wareegay maanta ayaa ka codsaday qaybaha bulshada Puntland inay la shaqeeyaan maadaama ay ku cusub yihiin xafiiska.
Waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii shanta sano ay soo hayeen. Waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyey meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen, sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba, waxaan annaguna ballan qaadeynaa haddii Ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno. Sida dabeecadda caadiga ah, dowladdu waa qur isku dhiib. Maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan, meelna waa gaarsiin. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddada shanta sano ah ay xilka u hayeen ummadda Puntland. Wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen. Waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer Puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii gafee ka dhacay Ilaahay ka cafiyo. Sida uu shacabka reer Puntland ugu codsadeenna ay u cafiyaan, waa muwaadin Soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay, waa asad dadka reer Puntland leeyihiin, horena ugu baahnaayeen, haddan ugu baahnaan doonaan. Waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doono madaxdii hore, khibraddooda iyo waayo-aragnimadooda ay la garstaagi doonaan dowladda cusub. Wixii tala ah aan uga baahanana siday noo ballan qaadeen aan ka heli doono. Annaguna waxaan caddaynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland, inaan si dhow ula shaqayn doono. Waxa aanan ka codsanaynaa wada shaqayn dhinacooda inaan ka helno. Waa xil adag, waa mas-uuliyad weyn oo dareenkeeda leh, laakiin waa mas-uuliyadna sugaysay oo meel looga baxsada aan lahayn. Ummaddeen inaan shaqaynaan halka u nimid, waana rajaynaynaa inaan mas-uuliyaddaas ka soo baxno, wixii nagu adkaadana aan u wada joogno. Madaxweynaha waxaan kala wareegay si rasmi ah dhammaan dokumentiyadii iyo qoraalladii ee dowladdu ay ku shaqaynaysay, kuwa la ogaa iyo kuwa qarsoon. Intaba xog maanta Puntland ay leedahay oo annaga naga qarsoon ma jirto si rasmi noogu wareejiyey.
Shacabka reer Puntland oo maalmihii ugu dambeeyey isha ku hayay dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha cusub ayaa ka filaya inuu la yimaado siyaasad ka furfurantii hore ee maanta ay sagootiyeen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Halka dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. Muwaadiniin ajaanib ah oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa xalay lagu xiray magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dadkan ayaa la tuhmayaa inaanay waddankaasi sharci ku lahayn. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
ciidamada amniga masaarida ayaa xalay xabsiga dhigay in ka badan 30 qof oo shisheeye ah oo 7 ka mid ay yihiin Soomaali kadib markii ay howlgallo ay ka sameeyeen degmada Nasir City ee magaalada Qaahira. Dadka la xirxiray oo u badan dhalinyaro ayaa intooda badan u dhashay dalalka Soomaaliya, Indonesia, Malaysia iyo dalal kale oo ka tirsan qaarada Asia. Soomaalida la xirxiray oo isugu jira arday iyo qaxooti ayaa laga qabqabtay xaafada Soomaalida ay u badan tahay ee Caashira, gaar ahaan meelaha ay isugu yimaadaan. Ciidamada amniga masaarida oo xalay howlgal ka sameeyay degmada Nasir City ayaa beegsanayay ajaanibta aan haysan iqaamada ama deganaashaha waddankani. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira ayaa ay xaqiijisay Soomaalida iyo ajaanibta kale ee la qabqabtay in lagu xiray saldhigga koobaad ee degmada Nasir City. Firdowso Maxamed Cali oo qaraabo la ah mid ka mid ah wiilasha Soomaaliyeed ee xalay lagu xiray dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixinaysa meesha laga qabqabtay Soomaalida.
Dhalinyarada wiilasha ayaa la xirxiray waxay ka kooban yihiin tir ahaan 7 qof, waxaana laga xirxiray xaafadda Caashir. Dhalinyaradaas la xirxiray dhammaan 7-daas waa Soomaali, walow ay ku jiraan dad kale oo ajaanib ah. Waxaana ka mid ah wiil aan qaraabo nahay, wallahi aad iyo aad ayaan ugu xumahay sababtoo ah iyada horta sababta lagu xirinay ay tahay inaysan haysanin ciqaamada deganaanshaha waddanka. Sababta isla adigeeda lagu xiray waxaan la xirxiray xalay xilli dambe mar ay ahayd leyd ayaa la xiray xaafadda Caashir. Waxaynu ku xiran yihiin saldhigga koowaad ee madiinata Nasri, halkaas ayaana doonaynaa inaanu ku booqano hadduu Alla idmo oo haddii aynoo saamaxaan ciidamada amniga dowladda. Waxaan rajaynaynaa hadduu Alla idmo in lasoo dayn doono, maadaama hore saasoo kale u dhacday in lasoo daayay dhalinyaro iyo dad badan oo la xirxiray. Laadli sababtuna ugu weyn ay tahay maadaama ay dad qaxooti ah oo maaragtay waddankan ka diiwaan gashan.
Sanadkii hore ayay ahayd markii 10 Soomaali ah la dhigay xabsiyada dalkani, kuwaasoo intooda badan la sii daayay kadib markii ciidamada amniga masaarida ay xaqiijiyeen inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankani. Sidoo kale dowladda Masar ayaa sanadihii la soo dhaafay dalka Soomaaliya u tarxiishay 10 Soomaali ah kadib markii maxkamad masaari ay cadeysay inay yihiin dad sharci darro ku soo galay dalkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Saxnuun ayaa warbixintaasi Qaahira ka soo diray. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad nagula nasataan codka macaan ee Caasha Cabdo.
dhigisaal wulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada ku soo maqan ee maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidada ciyaaraha iyo waliba xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiisa leh. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Turkiga inay wajihi doonto burbur dhaqaale haddii ay weerarto kooxda Kurdishka dalka Suuriya markay ciidamada Mareykanka halkaas ka baxaan. Si taasi la mid ah, ma dooneyno Kurdishka inay daandaansadaan Turkiga, ayuu Trump ku yiri tweet uu soo diray Axadii isagoo aan bixin wax faahfaahin ah. Afhayeenka madaxweyne Erdogan Ibrahim Kalin oo ka jawaabay qoraalka Trump ayaa jabhada YPG la meel dhigay mitidiinta Daacish. Jabhada Kurdishka Suuriya ee YPG ayaa ahayd xulufada ugu dhow Mareykanka ee dagaalka ka dhanka Daacish ee ka dagaalanta gudaha dalka Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay wararka ku eedeynaya in uu la shaqeeyo Ruushka ama uu qariyay faahfaahinta wadahadallo gaar ah oo dhexmaray shan kulan oo ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan si toosa loo weydiiyey mar uu wareysi siiyey telefishinka Fox News, waxaana uu ku tilmaamay hadalkaasi mid sharaf dhac ah isagoo su'aasha arrintan la xidhiidhana ku tilmaamay tii ugu xumayd ee abid la weydiiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa ka jawaabay warbixin uu qoray wargeyska The New York Times oo sheegtay in xafiiska dambi baarista federaalka FBI-du uu bilaabay dambi baaris la xiriirta in madaxweynuhu u shaqeynayay Ruushka iyo in si bilaa taxadar ah uu u dabingalay damaca Ruushka.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta Isniin ah magaalada Riyadh kulan kula qaadanaya boqorka dalka Sacuudiga Salman bin Cabdulcasiis iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Yuusuf bin Calwi kadib markii uu mas-uuliyiin kale oo Sacuudiyaana uu ku booriyay inay sii wadaan baaritaanka ay ku hayaan dilkii wariye Jamaalka Shuqji. Pompeo ayaa dhowaan soo afjaraya socdaalka uu ku tagay Bariga Dhexe isagoo u xusulduubaya in xulafadiisa gobolka uu niyadda ugu qaboojiyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya. Waxaa kale uu doonayaa in Iiraan lagu sanduleeyo in ay beddesho habdhaqankeeda xun sidau Mareykanka ugu yeero. Qoraalka qodobadaasi ayaa looga hadlay kulan saacad qaatay oo shalay uu Pompeo la yeeshay wasiirka dowladaha arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al-Jubeyr.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay mowqifkiisa ah in xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya laga dhiso darbi weyn. Arrintan ayaa waxaa si adag uga soo horjeeda xisbiga Dimuqraadiga, waxaana maalintii 24-aad galay hakintii shaqada dowladda Mareykanka oo ka dhalatay ismariwaaga labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in shacabka Mareykanku ay si degdeg ah u rabaan in si wanaagsan loo sugo ammaanka xadka. Inta badan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyagu ogol in la sugo ammaanka xadka, laakiin waxa ay u arkaan in derbigu uu yahay mid aan waxba taraynin isla markaana kharash aad u fara badan uu ku baxayo.
Bisniina wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Waana 14-ka bisha January sanadka 2019. Dalka Suudaan ayaa waxaa weli ka socda banaanbaxyada ay dadku kaga dalbanay kaga cabanayaan qiimo kororka ku yimid rootiga iyo shidaalka ee dalkaasi. Banaanbaxyada ayaa inkastoo ay hadda yara qaboobeen, ayaa weli magaalooyinka qaar ay dadku ka sii wadaan cabashadooda ku aadan in dowladda ay wax ka qabato sicir barra ka taagan, iyagoo sidoo kalena ku baaqaya in dowladda ay xilka ka degto. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee banaanbaxyadaasi ayaan ka wareystay Cabdifataax Mukhtaar oo loo yaqaano Cabdifataax Siyaasi oo ah arday degan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Aasha aad u maasan tahay. Sanadkii soo dhaafay bishii 29-aad sagaalkeedii baa banaanbaxyo dalka bilowdeen. udhaxeeyo mataqaana shacabka oo kacdoomay iyo kacdoon kaga soo horjeeda nidaamka hadda jiro mataqaana xukuumadda. Marka banaanbaxyadii way socdeen isla maalinkaas oo banaanbaxyadu bilowdeen, wasaaradda waxbarashada waxay xirtay dhammaan waxbarashadii oo jaamacadihii tacliinta sare iyo madaaristiintaba. banaanbaxyada maalinka dambeysa isoo tirayeen oo gobollada dalka iyo ilaa caasimadii kusoo fideen, meelo badan bay gaareen. marka hadda waxaa u maleysaa sidii horeyn xoogaa wax ka duwan yihiin oo xoogaa sii yaraanayaan oo mataqaana qaabkii hore sidii hore weli mataqaana banaanbaxyadu sidii hore u wada socon. jaamacadaha qaarna waxa waaye haatan hadda jaamacadaha qaar oo imtixaanaad iyaka u socdaan lagu xiray, haatan dibba hadda jaamacadaha qaar loo soo dhejiyey jadwaladii imtixaanaadka oo mataqaana asbuucyada soo socda asbuuca soo socda sabtidiis oo kale waxaa bilaabanaya dib in loo bilaabo laga yaabo jaamacadaha qaar, halka weli jaamacadaha qaarna ay xiran yihiin oo weli wax go-aamaad aan laga soo saarin.
marka jaamacadaha iyo goobaha waxbarashadun bay ku kooban yihiin meelaha ay dowladdu xirtay.
tan ugu muhiimsan oo meelaha dowladdu waxbarashada ay keliya xirtay, goobo kaleoo mataqaana ay xirtay malahan. goobo waa laga yaabaa markii meesha ay ka socdaan mudaharaadyada ama ay ka bilowdaan suuq, hadduu ka bilowdo suuq oo kale waqtigaas wuu xirmayaa, haddii meelo ganacsi ay ka bilaabto meelaha ganacsiga waqtigaas way xirmayaa. laakiinse go-aanka dowladda ka imaaday ee ah keliya inay xirtay waxbarashada iyo meelihii tajamuca ardayda isugu imaan jireen ay uga cabsi qabeen, ayagoo cabsanaya amniga ardayda iyo midkaas inay ayaga ku dhowd laga soo wajaho sala iskugu imaado mataqaanaa ka abuurmaan rabshado meelahaas.
marka waxaa ka warantaa banaanbaxyada markay bilowdeenba markiiba cirka isku shareereen, magaalooyin badan ay ka dhaceen, marka hadda ma iskooday u qaboobeen mise waa la xaliyay dhibaatadii dadku ay ka cabanayeen?
ilaa hadda horta waa qaboobeen, yaro way isdhimeen ma ahane, weli wax xal ah oo muuqdo hadda laga gaaray ma lahan. dowladda in badan way hadashay dabcan, laakiinse waxa ay weli ay ku qancaan shacabka ay ku istaajiyaanna maysan dhicin weli. laakiinse waxaan u maleysaa in lagu bilaabo waxbarashadii dib qaybo qaar ay u furmayaan jaamacadihii qaar la fasaxay, iyadoo weli ay socdaan. shaladana u dambeysay way socdeen magaalada khartuum, qayb baxri bay ka socotay. maanta meelaha qaara laga sheegaya magaalada umdurmaan inay ka socdaan. marka weli wax yare isdhimeen gobolada qaara hadda degeen oo mataqaanaa sidii hore sawsha u kacsaneen, laakiinse arrinta weli way socotaa.
khartuum oo kale sidee uga dhacayaan banaanbaxyada, ma qaboobeen mise weli waa sidii?
khartuum oo kale markii horeba khartuum yani banaanbaxyada ugu badan iyada kama ay soo bilaabanin, gobolada dalka kasoo bilaabatay kabacdii kusoo fideen soo gaaray. khartuum hadda si haddii loo eego waa sidii hore way dhaantahay, oo bisha bilowgeedii sanadka cusub oo istiqlaalka waddanka ahaa maalmihii koowaad bisha iyo sanad bishii hore dhammaadkeedii sidii ay u socdeen iyo qaabkii abaabulka tirada badnaa waxaan yaro waa khafiifiyan. hadda waxaa laga iclaam bay samaynayaan meel heblaaga ka dhacaysaa laleeyahay, markaas halkaas meela ku ekaanaysaa sidii hore isku haysata magaalada hal mar kaga wada dhacayeen ma jirto.
marka cabdifataax, waxaad ka warantaa banaanbaxyadan yaa dadka horkacayo ku hogaaminaya?
si cad uma muuqato cidda hogaaminayso, kacdoon shacab weeye. shacabka mataqaanaa weliba dhallinyaraha u badnaadaan dadkii waxbarashada iyo dhallinyarada dalka iyo dadka badan oo arkayso banaanbaxyo waa dad aada u yar da-dooda dhallinyaro ah. cid dacmi shacab maahane cid kale horkacayso iyad ma ay jirto. waa laga yaabaa siyaasiyiinta mucaaradka xisaabta mucaaradka inay taageersan yihiin, laakiin si dacmi muuqdo oo mataqaana shacabka lagu mataqaana oo hadda aan u jeedno annagu aan arki karno meesha kama muuqdo. keliya waa kacdoon shacab mataqaana diida nidaamkan hadda ka jira dalka, doonayaan isbedel iyo mataqaana inay nololihii nolol kale mataqaana tan dhaanta inay helaan.
marka dowladdu iyada ma waxay isku dayeysaa inay dadkani iskood inta daalaan ugu dambeyntii ay banaanbaxyada joojiyaan, mise waxyaabaha dadkan ay ka cabanayaan bay ku talagelaysaa in ay xal u raadiso, sida shidaalka iyo rootigan la leeyahay aada buu u qaaliyoobay inay sicirkooda dhinto?
dowladdu iyada hadal madaxweynuhu cimar buu hadlay hadda asbuuci lasoo dhaafay, mar buu meel barxad weyn dad iskugu yimaadeen ka hadlay. wuu ka hadlay inuu wax sanadkan cusub 2019 inuu wax ka bedeli doonaan miisaaniyadda dalka, in mataqaanaa dacmi ay sameyn doonaan, inay mataqaanaa baahiyada shacabku ay sheeganayaan wax ka qabanaya wuu hadlay. laakiinse waxaa u maleysaa hadalkiisa inaas weli dhegtalaq loos inoo weli barnaamijyadii way socdaan. sida kale haddii loo fiiriyana barnaamijkii ceeshkii iyo mataqaanaa rootigii wax ka bilowdeen iyo gaaskii weli sidii hore ma ahan, oo hadda mataqaana asma oo saas u weyn kama jirto. waxaa u maleysaa si inay usoo hagaagayaan.
marka banaanbaxyadu qaabkay ku bilowdeen maahane ma wejiye kale isu bedelayaan oo ah in waxaan soo gaaraysay barnaamijyada maalmihii ay sida weyn u socdeen in dadka xataa qaarkood ay madaxtooyada beegsanayeen iyagoo ku baaqayeen madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir uu xilka ka dego. Marka inkastoo markii hore barnaamijyadu ay ku bilowdeen dadku inay ka cawdaan qiimaha ceeshka ama rootiga iyo shidaalka oo sare u kacay, laakiin hadda ma waxay u muuqataa in dadku ay xukuumaddii gabi ahaanba diidan yihiin?
Ha, sida muuqata yani qaabkaas way ku bilowdeen, laakiin se hadda qaabka shacabku ay doonayaan oo dalbanayaan yani waxa weeye nidaamkan iyo madaxweynahan ee rabaan u taqaana inuu xilka ka dego, hal ku dhigay leeyihiin jirto ah tasqud bas oo waxa waaye iscas ka deg xilka ho dhac ay isticmaalaan. Yani marka waxa u maleysaa inay mataqaana hadafkooda iyo uusa ka ballaaran yahay masalada ceeshkaas iyo mataqaana shidaalkaas, oo hadda uu yahaba sawra mar bilaabatay hadafkeedin uu yahay nidaamka inay u socda. Madaxweynuhuna wuu ka hadlay maruu goobta taagnaa, wuxuu yidhi yani dadka mucaaradka ahoo doonaya in dowladdu dhacdo hanala tartamaan doorashaan qabanayna, haddii naga guuleystaana waa uscabatumayna, haddaan ka guuleysanana waxa weye ayakuna hanoo cabatuma.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Mukhtaar oo loo yaqaana Cabdifataax Siyaasi oo ah arday degan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayey. halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xooggan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
waxaan ku horeynayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. arrintana waa arrin qaran wey. hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keli ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka, sida badda, cirka, dhulka. maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
haye Cabdulaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaa oo ku laynaysa. horta sidaa weynaad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa?
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada, ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa, dowladduna ma xadadi kadho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami oo hubkaa lagu wareejinayaa ma jiro, qabiil buu gacantiisa gelaya.
waxaan siinayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii baddi maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo united nation ka ku jirta oo horey ugu jiray jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa ina Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ah oo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baan unahay jiray
Abdullahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowleema meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah halkeeno ama xamar gacanta ha u galo ama garow gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarahaya dowladna maba garanayo dowladda duu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay bay soo raacilahay dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku markaa meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadaw u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareed ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa isku waa qaranimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqaddasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib united nation ka dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa maxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cunno qabateynta la qaadi karo colaadaha sukaya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xorooyay qabaailada dirir jiray dowladda kale celin jirtay dowladdeenii hore saasa qabaailku u dirir jiray maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaaciye wuxuu lahaa sharaf weligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas maraykanka kuwa isdhexdooxaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey cunqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqeysto isdhexmaro oo dalkiisi ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryaxun xun way wax la isku wareerayaa tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cil waka ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdullaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabatay inta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay ku soo kordhin kartaa
cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabataynta haddii la qaado cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daain aada mid kaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u bahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kulli faragelinta waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid hof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiinaysa doodaasi gaabnamkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidada Ciyaaraha waa kan Nuur Bukhaari oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku horeyn ee horyaalka ingiriiska rajadii ay kooxda kubadda cagta ee tottenham ka lahayd inay ku guulaysato horyaalka premier league xilli ciyaareedkan ayaa u muuqatay inay ceel dheer ku dhacday kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda manchester united ciyaarta ka dhacday garoonka wembley ee magaalada london oo ay ku ciyaarto kooxda tottenham ayaa waxaa goolka guusha manchester u saxiixay weeraryahanka da'da yar marcus rashford waana guushii lixaad oo isku xigta oo uu soo hooyay tababaraha cusub ee kumeelgaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo bedelay macallinkii shaqada laga eriyay Jose Mourinho. Tottenham qaybtii dambe ee ciyaarta waxa ay heshay 12 shuud oo ay gool u bedeli kareen, hase yeeshee waxa ay mari waayeen goolhaye David De Gea oo kubado halis ah ka badbaadiyay laacibiinta kale ah Dele Alli, Harry Kane iyo Toby Alderweireld. ciyaar kale oo ka tirsaneyd horyaalka premiershipka ayaa waxay xaddii shalay dhex martay Everton iyo AFC Bournemouth, waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Everton. ciyaarihii kale ee toddobaadkan dhacay ee horyaalka premier leaga, Arsenal guuldarro ayay kala kulantay kooxda West Ham oo dirtay hal gool iyo eber, Chelsea laba gool iyo eber ayay dirtay Newcastle United, Burnley ayaa laba gool iyo gool ku garaacday Fulham, halka Southampton ay laba gool iyo gool ku qabatay kooxda Leicester City. Manchester City waxa ay maanta la ciyaari doontaa kooxda Wolves. Haddii ay badiso waxa ay soo gaabin doontaa farqiga dhibcaha ee ay horyaalka ku hoggaaminayso kooxda Liverpool oo sabtidii hal gool iyo eber ku garaacday kooxda Brighton. Liverpool waxa ay hadda leedahay 17 dhibcood, waxa ku soo xigta Manchester City oo leh 10 dhibcood. Tottenham waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 8 dhibcood. Chelsea ayaa ku xigta oo ku jirta kaalinta afraad oo leh 7 dhibcood. Manchester United iyo Arsenal waxay isla leeyihiin min 14 dhibcood, inkastoo Arsenal ay farqiga goolasha darteed kaalinta shanaad ku jirto, halka Manchester Unitedna ay booska lixaad degan tahay. Haddaba horyaalka Ingiriiska ayaa ku guuleysan doona sanadkan, ma Liverpool ayaa markii ugu horreysay hanan doonta horyaalka Premier League, mise Manchester City ayaa mar kale ku ceshan doonta? waxaan arrimahaas oo dhan aan kala sheekaystay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Waa mahadsantahay Nuur. Marka hore aan ku bilowno su-aasha ah, yaa ku guuleysan doona Manchester City mise Liverpool oo hadda hoggaanka haysa? run ahaantii Liverpool kumaba aysan guuleysanin Premier League inta loo dhiibay koobkan saddex jeer ay sidaan oo kale hoggaanka u haysay oo xitaa loo saadaaliyay sanadihii 2009kii 2014kii iyo hadda oo 2019 ah saddexdaas jeer mar waxay dhibana u noqotay Manchester City marna Manchester United haddana waa markii saddexaad oo laga yaabo inay dhibana u noqoto Manchester City hadii ay ku guuleysan weydo laakiin Liverpool hadda waxay u muuqataa inay ka duwan tahay sanadahaas ee hoggaanka soo haysay bisha koobaad ee sanadka sababtoo ah marka fiiriso gool hayahooda uu ka wanaagsan yahay gool hayaashii hore daafacooda waa ishaystaa weeraryahanadoodana waa saddex weeraryahan oo la dhihi karo aad bay u halis badan yihiin way haystaan laakiin Manchester City mar walba dab yar ma shidayso waxaad dareemi kartaa goolashay dhalinayaan aad u tiro badan waa kooxda goolasha ugu badan ka dhalisay Premier League inkastoo hadda laga sareeyo ee Manchester City 7 dhibcood haddii ay maanta badiso dhibcaha way soo gaabin doontaa waxay noqonaysaa 4 dhibcood Liverpool mararka qaar waxa dhibaato ku noqdo kooxaha yararka inay ka badiso sidii aad arkaysayba hal gool iyo waxba ay ku badiyaan taas waxaa ka dareemi kartaa markay noqoto farqigooda dhinaca goolasha in ay dhibaato kala kulmayso inay gool dhaliyaan marka Manchester Cityna way ka yar sahlan yihiin weerarkooda kubadda ay haystaan waxaa dareemaysaa inay ku raaxaysanayaan marka cabsida la qaba ayaa waxa ay tahay haddii Liverpool aysan ka soo bixin inay ku badiso gool iyo eber waxa ciyaarta u dhowdahay eber inay noqoto ama gool iyo gool inay noqoto marka taasa waxay keenaysaa Manchester City inay rajo geliso laakiin Liverpool sanadkan waxa moodaa inay aad u xisaabtamayaan macalinka had Liverpoolna cadaadiska ku sii badanaya haduu qaadi waayo sababtoo ah siduu u yimid wax koob ah ma qaadin taas naftigeed waa dhibaato kale
dhinaca horyaalka Spain ee La Liga ciyaare xiiso leh ayaa dhacay xalay kooxda Barcelona waxay saddex gool iyo eber uga badisay naadiga Eibar goolasha laba ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez halka goolka kalena uu keenay ciyaaryahan Messi guusha ay Barcelona gaartay ka sokow wuxuu kulankii xalay qiimo gaar ah u lahaa ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaliyay goolkiisii 400-aad ee uu ka dhaliyay horyaalka La Liga wuxuuna sidaas ku noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay taariikhda horyaalka kubadda cagta Spain ee La Liga ee dhaliya 400 gool haddaba Messi sidee ayay ugu suuragashay inuu goolal intaas la ay ku dhaliyo ku dhawaad muddo 15 sano ah iyadoo aysan jirin cid sidaasi horey u sameysay taariikhda horyaalka Spain waa kan mar kale Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab
Messi hortisidiisaba wuxuu leeyahay hibo qofka marka uu hibo leeyahayna waa dareemi kartaa wuxuu runtii noqday ninka ugu goolasha badan iskama noqonin wuxuu haystay koox dhisan koox qaab ciyaareedkeeda uusan inta badan isbedelin wuxuu haystay ciyaartoy isfahamsan oo muddo ka badan 10 sano wada ciyaaraysay iyo asagoo ah nin dadaal badan oo mucjiso ah markaad fiiriso marka hadda sanadkan wuxuuba yahayba hogaamiyaha kooxda oo isagaaba kabtan u ah marka mas-uuliyadii hore ka weyn ayaa saaran sidoo kale intii uu Cristiano Ronaldo tagay La Ligahana waxay u noqotay Messi tartan adag inuu la galo taas ayaa kore u sii qaaday wuxuu saftay 435 kulan ilaa iyo 2004 marka laga soo bilaabo wuxuu dhaliyay 400 gool marka waxyaabaha sida gaarka ugu suurageliyay waxaa la dhihi karaa koox dhisan oo qaab ciyaareedkeeda uusan isbedelin ciyaartoy isfahamsan iyo asagoo Messi ah oo hibada haysta
ciyaarihii kale ee La Liga haddii aan eegno kooxda Real Madrid ayaa soo hoysay guusheedii ugu horreysay ee sanadkan 2019 kadib markii ay si dirqi ah xalay ugu badisay kooxda Real Betis Real oo ay dhaawac uga maqnaayeen laacibiinta kale ah Gareth Bale, Marco Asensio, Thibaut Courtois iyo Toni Kroos ayaa goolasha waxaa u kala dheeliyay ciyaartoyda Luka Modric iyo Dani Ceballos oo beddel ku soo galay kooxda ay Real isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid ayaa xaqiijisay kaalinta labaad ee dhinaca kala horeynta horyaalka kadib markii ay hal gool iyo eber ku martay kooxda Levante goolka kaliya ay ku badisay Atletico waxaa dhaliyay ciyaaryahanka reer Faransa Antoine Griezmann daqiiqadii 70-aad ee ciyaarta kadib markii uu gool u bedelay rigoore loo dhigay waa kulankii shanaad oo xiriir ah oo uu Griezmann gool dhalinayo dhinaca kala horeynta waxaa horyaalka hogaaminaysa Barcelona oo leh 3-4 dhibcood waxaa ku xigta Atletic Madrid oo leh 8-4 dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Sevilla oo leh 3-7 dhibic Real ayaa la soo sinantay kooxda Sevilla dhinaca dhibcaha balse farqiga goolasha darteed ayay ku jirtaa kaalinta afraad barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha oo ugala qayb galay Cabdulqaadir Maxamed Mursal intaa ha inoo joogo tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi faaqidaadda ciyaaraha ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa Washington tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka.